ኢትዮጵያ አቤት ማሰርት ቃልት ይዝርከቡን አመበል 16 ማዓልቲ ምግብናይ ምህሳም አድማ ዝርከቡ በዓል ጀዋር መሐመድ ህማም ኩሊት ሐውሱን ዝተፈላለዩ ጸገማት ጥዕና ይቃልዑሎ ክብል ንኹነታ ጥዕናኦም ክከታተል ዝጀመረ ጉጅለ ወለንተኛታት ሓሃይም ገሊጹም ሕቶና ሕሳብ ዝመለሰልና እዚ ምግብናይ ምህሳም አድማ ኣይነቋርጹን ዝበሉቶም እሱራት መራሕቲ ሃይማኖትን ፍሉጣት ሰባትን ነዚ ከቋርጽዎን ምእማኖም ዝገበርዎ ፈተነ ከምዘይሰለጦም ሓደ ካብ ጠበቃታቶም ገሊጾም ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ።